Želimo vam dobrodošlicu, poštovani slušaoci. U četvrtak 11. septembra vaši domaćini u programu Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Šta podrazumijeva izborna kampanja u Bosni i Hercegovini? Prazna obećanja kao do sada ili nešto novo? Analitičar Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa govori o uticaju ukrajinske krize na dešavanja na Balkanu. Nakon što smo objavili priču o Džemailu Hasanoviću koji štrajkuje na krevetu na cesti, Institut za nestale Bosne i Hercegovine počeo mu tražiti sina. Svećenik iz Australije osuđen za pedofiliju i protjeran iz tamošnje crkvene zajednice dobio namještenje u Bosni i Hercegovini. Hoće li projekat Pelješkog mosta ipak postati realnost? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mladin Ivanković Lijanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, uhapšen u jučerašnjoj akciji Meso, pušten iz pritvora. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine je nakon saslušanja uhapšenih u jučerašnjoj akciji Meso prema sudu Bosne i Hercegovine uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora za 7 osoba i mjere zabrane za 3 osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela organizirani kriminal, neplaćanje poreza, porezne utaje ili prevare i pranje novca, te krivično djelo krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga. Govornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Postupeći tužitelj posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju tužiteljstva BiH uputit će prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana za ukupno 7 osumnjičenih, među kojima trojicu braće Ivanković Lijanović i Bahilj Milorada, Slišković Jozu, Šakota Mirjanu i Galić Mirka. U pogledu osumnjičenih Mikulić Željka, Ivanković Zdravka i Kvesić Draženka, postupeći tužitelj će predložiti određivanje mjera zabrane.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović sastao se danas sa glavnim tužiocem Srbije Vladimirom Vukčevićem, a razgovarali su o uspostavi međusobnih oficira za vezu kako bi se tehnički i vremenski ubrzala saradnja na konkretnim predmetima. Evo što su glavni tužioci dvije zemlje izjavili nakon sastanka.
Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljen sa današnjim sastankom na kojem smo dogovorili konkretne stvari, gdje smo i finalizirali oficire za vezu, odnosno odredili smo rokove u kojima će ti ljudi stupiti na dužnost.
Mogu samo da potvrdim da je sastanak bio vrlo konstruktivan, došlo je do finalizacije određenih poslova koje smo radili protiv sesiji, vrlo brzo su se čuti o tome, a ocjenjujem da je ta saradnja izuzetno dobra i zasniva se na međusobnom povjerenju.
Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova koja je bila zakazana za sutra odgođena je za 18. septembar. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa Rasim Demiri, bošnjački poslanik u Skupštini Kosova. Predsjedavajuća konstitutivne sjednice Flora Bravina odlučila je da konstitutivnu sjednicu Skupštine Kosova odgodi na zahtjev Srpske liste, iako na sastanku nisu bili predstavnici iz opozicije, odnosno predstavnici Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Pokret samoopredjeljenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Teroristička grupa Nusra Front bliska Al-Kaidi pustila je na slobodu 45 pripadnika mirovne misije Ujedinjenih nacija s Fidžija, koje je otela prije dvije nedjelje na Golanu. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 13 godina od terorističkih napada na Njujorki i Washingtonu, kojima je poginulo 2977 ljudi. Članovi porodica i prijatelji žrtava okupili su se danas u Njujorku na mjestu gdje su avioni koje su teroristi oteli udarili u kule bliznaknje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Čitaju se imena svih žrtava. Prvi put ove godine porodice žrtava moći će da posjete muzej koji je otvoren u maju, kao i posebne prostorije posvećene ostacima neidentifikovanih žrtava. Međunarodna grupa za odbranu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je da je Izrael počinio ratne zločine u posljednjem ratu protiv radikalnog palestinskog Hamasa u Gazi. Human Rights Watch, čije je sjedište u Njujorku, ovo je zaključio na osnovu istraga sprovedenih od izraelskim napadima na tri UN-ove škole u Gazi, u koje su se sklonili palestinci od borbi. Grupa je saopštila danas da u dijelovima gdje se nalaze škole nisu vidljivi nikakvi očigledni vojni ciljevi i da su neki od napada bili nasumični. Izraelska vojska najavila je da će sama pokrenuti istragu o ratu. Moskva je poslala još jedan konvoj prema Ukrajini, tvrdi da se radi o 2000 tona pomoći. Pakistanska vojska sa helikopterima i čamcima evakuisala je još 4000 ljudi iz ravničarskih dijelova zemlje gdje je uslijed monsunskih kiša danas poplavljeno još sela, saopštila je vojska. U Hrvatskoj jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama zahvatilo je jutro zapadne i centralne dijelove Šibensko-kninske županije. U kratkom vremenu palo je više od 100 litara kiše po metru kvadratnom. Najviše kiše palo je u Vodicama koje se bore s poplavama. Tokom dana nevrijeme je zahvatilo i Makarsko primorje gdje je za samo jedan sat palo više od 40 litara kiše po kvadratnom metru. Ulice su poplavljene, a saobraćaj se odvija otežano. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje za područje Hercegovine zbog očekivanih obilnih padavina. Kako je saopšteno, crveno upozorenje odnosi se na četvrtak i petak, a očekuju se padavine od 60 do 100 litara po metru kvadratnom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje 12. oktobra, no to nije omelo političare da svoje predizborne programe promovišu mjesecima ranije. Najmoćniji oružje su naravno javne funkcije, a veliki dio promocije prebačen je i u virtualni svijet, odnosno društvene mreže. Iskustvo govori da mali dio onoga što se obeća tokom predizborne kampanje bude ispunjeno za 4 godine mandata. Tako je tek 3% onoga što je obećano 2010. ispunjeno. Marija Arnautović.
Još mjesec dana građane Bosne i Hercegovine dijeli do opštih izbora zakazanih za 12. oktobar. Taj period bi, makar tako izborni zakon kaže, političke partije trebali iskoristiti za promociju svojih programa i ideja. Cilj je, opet kaže politička teorija, ali ne i praksa u Bosni i Hercegovini, građanima predstaviti ono što će izabrani zvaničnici raditi naredne 4 godine, a za dobrobit svih. Početak predizborne kampanje ozvaničen je i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, predsjednik Stjepan Mikić.
12. rujna je dan kada službeno počinje izborna kampanja za opće izbore 2014. godine. To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima.
Sudeći prema dosadašnjem iskustvu u Bosni i Hercegovini, ono što se čuje tokom predizborne kampanje ostane na nivou obećanja, izrečenih tek da bi se dobio koji glas više.
Šareni marketinški zidovi sama, prazna obećanja su najbolja reklama, na stolu komad ljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada.
Tek 3% obećanja datih tokom predizborne kampanje prije 4 godine ispunile su političke partije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže analiza koju je uradila nevladina organizacija Zašto ne kroz projekat Istinomjer. Onog trenutka kada su sjeli u svoje udobne fotelje, izabrani su se zvaničnici bavili više svim drugim nego onim zbog čega su od građana dobili glasove. Damir Dejanović je jedan od istraživača na projektu Istinomjer.
Ove 4 godine su konstantno bile obilježene, dakle, nekim dogovorima, aferama, a ne nekim radom, počevši od implementacije presude Sejdić Finci pa preko JMB protiv te i ovih februarskih protesta.
Nije ispunjeno, dakle, skoro ništa. Obećavano je sve što se obećati moglo. Od otvaranja novih radnih mjesta, ekonomije koja će naglo procvjetati, boljeg obrazovanja, ulaganja u kulturu i sport, obračuna sa kriminalom i korupcijom. Podsjećanje radi, bolji i stabilniji život u Bosni i Hercegovini obećavali su tada skoro svi.
Postoji energija koja od 3. oktobra hoće da napravi Bosnu i Hercegovinu kako zaslužuju ljudi Bosne i Hercegovine.
Da je vrijeme da konačno u zemlji napravimo pravi mir, pravu sigurnost, pravu stabilnost.
Okupljeni oko jedne ideje, oko jedne iskonske težnje za stabilan, miran život.
I bez pretjerane analize svakom građaninu 4 godine kasnije jasno je da niti živi sigurnije i bolje, niti u državi za čovjeka kako je bio jedan od slogana za prethodne izbore. Pokazale su to i velike februarske demonstracije kada su građani zahtijevali upravo ono što piše u političkim programima stranaka na vlasti, ali se ne radi na ispunjavanju tih programa. Damir Dejanović je jedan od istraživača na projektu Istinomjer.
Dakle, ako se uporede zahtjev demonstranata na februarskim protestima sa programima partija koje su na vlasti, ti programi su se skoro u potpunosti podudaraju sa zahtjevima demonstranata.
Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa vjeruje da će ovogodišnja predizborna kampanja biti drugačija od prethodnih, između ostalog i zbog činjenice da je veći broj kandidata, ali i partija, ali da su teme koje život nameće posve drugačije.
ekonomska, socijalna situacija koja je kulminirala izražavanjem ili brutalnim izražavanjem građanskog nezadovoljstva na februarskim protestima, zatim posljedice poplava, klizišta, razrješavanje nekih ozbiljnih koruptivnih afera, hapšenje nekoliko istaknutih ličnosti iz političkog miljeja od slučaja Čaušević do jučerašnjeg slučaja Lijanović, u stvari nas upućuju na to da se politički ambijent u Bosni i Hercegovini mijenja.
S druge strane, Almir Terzić, novinar koji već godinama prati izborne procese, smatra da će se bosansko-hercegovački političari i u ovoj kampanji baviti sigurnim temama, onim koji donose glasove potrebne za funkcije.
To je zapravo oprobani recept kod građana Bosne i Hercegovine, s obzirom da su oni vidjeli da birači najčešće padaju na ta nekakva obećanja koja imaju ispaljenu nacionalističku retoriku. Bojim se da zapravo ulazimo u mjesec kojem ćemo biti svjedoci uslovno rečeno besplatnog cirkusa u okviru kojeg će se kasnije u naredne 4 godine zapravo ispostaviti račun građanima Bosne i Hercegovine.
Jedno je sigurno, građane Bosne i Hercegovine očekuje mjesec u kom će biti zakupljeni svi bilbordi, gradovi oblijepljeni šarenim plakatama sa ušminkanim likovima koji u nemaštovitim porukama pokušavaju doći do glasa više i poručuju kako su baš oni ti koji će ih odvesti u bolje sutra. Nakon svega, malo ko će se zapitati koliko je to šminkanje surove stvarnosti koštalo političke partije i otkud im novac u državi u kojoj je, makar prema statistikama, polovina stanovništva na ivici siromaštva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Korak dalje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjeravao je tokom aneksije Krima da krene u odcjepljenje Republike Srpske, tvrdeći da ima rusku podršku, ali ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome zaustavio. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bodo Weber, viši naučni saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber, jedan od autora studije Zapadni Balkan i Ukrajinska kriza, promjene igre za politiku Evropske unije i Sjedinjenih Država, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić navodi da su oni i njegov kolega tu informaciju dobili iz više nezavisnih zapadnih diplomatskih izvora.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni znao taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić u tome sprečio i da je otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Da li je prema zapadnim diplomatskim izvorima do kojih ste došli Dodik zaista imao podršku Rusije za secesiju Republike Srpske u trenutku kada Putin vrši aneksiju Krima?
To je dosta različitih diplomatskih izvora jedne od druge. U tom kontekstu se tvrdi da je gospodin Dodik tvrdio da navodno ima rusku podršku za taj korak prema ostvarivanju secesije. Da li on zaista ima tu podršku, ja bih rekao navodno podršku, nije jasno. Ako se gleda u kontekst ukrajinske krize u trenutku aneksije Krima, meni nije blizu ta tvrdnja da je imao tu podršku u tom trenutku. Da ima podršku, da uživa podršku u Rusije, to smo vidjeli kroz niz godina, ali da je bio plan Moskve da u tom trenutku otvori još jedno zalište i to ne u Moldaviji, Transnistriji ili Gruziji, nego u Republici Srpskoj, to je mene nije baš potpuno jasna teza, odnosno nije uvjerljivo, tako da je više pitanje kakva je situacija u Republici Srpskoj, očigledno je režim u krizi i kada je režim u krizi, onda naravno počne neke neracionalne poteze, nekih pogrešnih procjena, nervoza i očigledno smo doslikli takvo jedno stanje u Republici Srpskoj, makar je to moja interpretacija.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je prvi dio mene potpuno uvjerljivo, upravo zbog toga što godinama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako je iz tih izvora sad dođe da ima nekih, mako u ovom trenutku, ozbiljnih namjera iza toga, to je mene dosta uvjerljivo. Za drugi dio, i to je mene uvjerljivo, mi smo vidjeli panavata nastup premijera Vučića, recimo, predzadnji put kad je bio u Njemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Andrečgrad, na to odvajanje Andrečgrada. To se jasno pokazalo pokazala da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika. To smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića u zadnje pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije dvije godine radili neko studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstava problem, što naravno gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti i da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj, za razliku od toga kako su gospodin Tadić i njegova stranka prije 4 godine aktivno učestvovali u kampanji SNSD-a gospodina Dodika na izborima u Bosni i Hercegovini. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano na nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši naučni saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što smo u našem programu objavili priču o Đemailu Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu kojeg je postavio na cesti od Srebrenice prema Podravnju zbog spornog rada Instituta nestalih u Bosni i Hercegovini, danas je ova institucija reagovala. Ekspertski tim instituta danas je sumirao jedno nekompletno tijelo na lokaciji sela Jasenova. Ovu grobnicu locirao je Đemail Hasanović, koji je u 10-godišnjoj potrazi za posmrtnim ostacima svog sina. Sadik Salimović.
Džemail Hasanović iz sela Glogova imao je saznanja o postojanju masovnih grobnica u blizini gdje je njegov sin ubijen marta mjeseca 1994. godine. Kada je izgubio povjerenje u institucije, počeo je samostalno iskopavati mjesta gdje je sumnjao da postoje masovne grobnice. Ni u tome nije uspio, pa je prije 3 dana stupio u štrajk glađu. Tom prilikom, uz pomoć zaštićenog svjedoka, došao je do djelića istine.
Danas je pronađeno tijelo, ja nisam siguran da li je to moje dijete. Zaštićeni je svjedok. Odveo me u 3 sata, posle 10 sati štrajkanja, na grobnicu sutradan sam ja provjerio da ima nešto. Pozvao sam onda Sadka da kažem kako ja možem da nađem, a vi ne možete 10 godina da nađete.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, znači na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko od gdje smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasenovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganje ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo i naći, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sad u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim eto. Jutro se krenulo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su vidljive čizme, ali nadamo se dobrom uspjehu.
Džemail Hasanović upozorava da će nastaviti put do istine, do hapšenja počinilaca ubistva njegovog sina i komšije.
10 godina sam ja u saradnji sa inspektorijatom za nestale, sa uredom za nestale. Prije 2 godine Murat je poslao neki ručni tim. Obišli smo sva sela ovdje i tražeći ništa nismo našli, neuspješno. Odgovarat će javni tužilac ukoliko ne pohvata sve ljude. 13 ima, nek dođe sa mnom da ih izvede ovdje i moraju naći tijela.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Katolički svećenik Mato Križanac, kojeg je australijski nadbiskup Denis Hart protjerao iz crkvenih redova u toj zemlji, svoje utočište našao u Bosni i Hercegovini. Unatoč Hartovom upozorenju crkvenim autoritetima u Bosni i Hercegovini, Križanac je dobio mjesto u župi u Bistrici kraj Gornjeg Vakupa. I dok se u Australiji i širom svijeta crkva obračunava sa pedofilijom u svojim redovima, u Bosni i Hercegovini nema smetnji za Križančev rad, jer ga, obrazložili su, sud nije osudio kao pedofil. Dženana Halivović.
Za australijskog nadbiskupa Denisa Harta nalazi interne istrage koju je vodila nezavisna crkvena komisija bila je dovoljna da Matu Križanca, svećenika porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji je decenijama bio član Hrvatskog katoličkog centra u crkvi Svetog Nikole u Clifton Hillu, razriješi svih dužnosti zbog pedofilije. Navodeći kako je odlučan u tome da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem, Hart se pismom obratio i vjernicima, okupljenim oko crkve koju je vodio Križanec, te podijelio svoju zabrinutost i sa vrhbosanskim nadbiskupom, kardinalom Vinkom Puljićem. Križanec se nakon skandala vratio u Bosnu i Hercegovinu i tako, kako navode u australijskim crkvenim krugovima, postao brige kardinala Puljića. Potom je uz blagoslov crkve u Bosni i Hercegovini nastavio rad. Iako u vrhbosanskoj nadbiskupiji nisu željeli komentarisati slučaj osumnjičenog svećenika pedofila, advokat crkve Duško Tomić za Radio Slobodna Evropa je rekao:
ja sam upravo obavio razgovor sa kardinalom Uzoritim, koji mi je objasnio ovu situaciju, koja je naravno mučna i za kardinala i za sve ljude koji znaju o čemu se radi. Naime, presuda koja se odnosi na gospodina Križanac Matu je takve sadržine da ne daje nijedan element kardinalu da postupi drugačije nego što je postupio. Naime, u presudi protiv Križanca Mate nema nigdje da je Mato osuđen radi pedofilije, odnosno zbog onoga zbog čega Denis Hart ga je otpustio. I drugo, u toj presudi nema zabrane da se ne može Križanac Mato baviti poslom koji se bavio do presude.
Nalazi crkvene komisije do kojih se došlo tokom jednogodišnje istrage Križanca smještaju skandal sa seksualnim zlostavljanjem maloljetne kćerke jednog hrvatskog volontera sredinom 80-ih godina. Crkva se, kako prenose australijski mediji, obratila i policiji u aprilu prošle godine, ali žrtva nije sarađivala s njima. Pretpostavlja se da je crkva platila za šutnju po takozvanom sistemu Melbourne Response. To je proces po kome žrtve svećeničkog napastovanja mogu da traže obeštećenje od crkve u iznosu do 75.000 dolara u zamjenu da ne idu u policiju. Tako je Križanac postavljen na mjesto župnika u Bistricu kraj Gornjeg Vakufa Uskoplja. Upravo činjenica da nema presude razloge zbog kojeg je ovaj svećenik mogao biti vraćen na dužnost, iako su ga crkveni autoriteti u drugoj zemlji toga razriješili, navodi Josip Weidner, urednik katoličkog tjednika.
Posljednje informacije koje su mi dostupne, kolega Križanac je vratio se u Australiju da završi papirologiju neku i mislim da pokupi svoje osobne stvari. Nakon toga će se vratiti ponovo biti župnik tu, s obzirom da i civilni sud nije donio presudu koja bi ga osuđivala da je on počinio neko teško kazneno djelo.
Crkveni zakonik iz 1983. godine kaže da ukoliko klerik koji pogriješi protiv šeste Božje zapovjedi te počini grijeh s maloljetnicima ispod 16. godine života ili između ostalog skrive preljub ili silovanje, mogu biti kažnjeni i otpustom. Dok se u Bosni i Hercegovini postavljenje Križanca pravda nepostojanjem presude, Papa Franjo nije čekao konačnu presudu protiv svećenika Marka Mangija Casalea, optuženog za seksualno zlostavljanje četiriju djevojčica, već ga je ranije sveo na status laika. Za zlostavljače mjesta u crkvi nema, kazao je Papa nedavno nakon što je saslušao žrtve seksualnog nasilja, zamolivši za oprost.
No hay lugar en el ministerio de la iglesia.
Nema mjesta u crkvenoj službi za počinitelje spolnih zloupotreba. Obavezujem se da neću tolerirati štetu nanesenu maloljetnoj osobi od bilo koga, neovisno o njegovu kleričkom statusu. Svi biskupi moraju izvršavati svoju pastirsku službu s najvećom skrbi kako bi zajamčili zaštitu maloljetnika, te će polagati račun za tu odgovornost.
I Duško Tomić, iako zastupa katoličku crkvu, kaže da nijednog momenta ne dvoji da otkaže punomoć, ako se ispostavi da se u Križančevom slučaju ipak radi o pedofilu.
Bavio sam se i Gluhom Bukovicom i gospodinom Kačavendom, došla je situacija da se bavim Križanac Matom i nema nikakve dileme da bi društvena zajednica morala alarm proglasiti, jer Bosna i Hercegovina može biti zavrnuta zbog nasilja koje je u svim segmentima prisutno. Ako bi se desilo da se sada moramo baviti Križanac smatom. Biću spreman otkazati punomoć katoličkoj crkvi i staviti se na stranu onih koji traže krivični progon ovakvih ljudi.
Komitet Ujedinjenih nacija za borbu protiv zlostavljanja optužio je Vatikan da je decenijama zataškavao zlostavljanje kojima su bile izložene desetine hiljada djece širom svijeta, te pozvao papu da odmah ukloni svo sveštenstvo za koje se zna ili sumnja da su zlostavljači djece. Predsjednica Odbora za prava djeteta Ujedinjenih nacija Kristen Sandberg, predstavljajući izvještaje ovog tijela, je kazala:
Sveta stolica je uporno radila na očuvanju reputacije crkve i zaštiti zlostavljača mimo onoga što je u najboljem interesu djeteta.
Izvještaj Ujedinjenih nacija navodi da je crkva podržavala seksualne prijestupnike u njihovom izbjegavanju pravde, seleći ih iz župe u župu. Križanac je ranije u medijskim istupima naveo kako nije kriv i da mu nije bilo dopušteno da se odbrani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić najavljuje oštru dinamiku oko Pelješkog mosta. U proljeće se u Briselu aplicira za sufinansiranje, a u jesen sljedeće godine kreće se u odabir izvođača. Kako priča o Pelješkom mostu godinama već traje, u nastavcima Eniš Zević pokušao je da sazna koliko su ti rokovi realni.
Projekt Pelješkog mosta čini se dobija jasne konture i rokove. Hrvatska prometna strategija je izrađena, kreće u vladu na usvajanje i u listopadu će biti u Brislu, pohvalio se resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić.
Nakon toga ona biva usvojena i ondje je naveden, dakle, da je prioritet Hrvatske povezivanje kroz Pelješki most. Studija izvodljivosti bi trebala biti završena, reći ću, u proljeće sljedeće godine. Isto tako, u proljeće sljedeće godine bit će nivelirana građevinska dozvola za Pelješki most, što znači da u proljeće sljedeće godine mi ćemo početi zapravo pregovore o visini sufinanciranja.
A do početka tih pregovora, dakle do sljedećeg ožujka, njegovo će ministarstvo u Briselu putiti gotovu aplikaciju za sufinanciranje Pelješkog mosta.
Izvođač radova za prometno povezivanje hrvatskog juga, dakle čitamo Pelješkog mosta, dakle mogu biti odabran na jesen ili krajem sljedeće godine.
Međutim, komentari struke ne poklapaju se do kraja sa onim što kaže politika. Konzultantica za korištenje europskih fondova Arijana Vela za naš radio pojašnjava da treba vremena da se na međunarodnom javnom natječaju nađe eksperte koji će izraditi studiju izvodivosti, kojima će također trebati neko vrijeme da obave taj posao.
Ovisno o tome kakva će biti dinamika komunikacije s Europskom komisijom, se može ići paralelno u građevinsku dozvolu i tako dalje, ali sigurno ne prije nego što se dobije neka značajna podrška od njih da se ide u to. Jer nećete dizati građevinsku dozvolu i pripremati teren za projekt koji niste sigurni hoće li biti odobren ili neće.
Na naše upozorenje da je ministar najavio kako će izrada studije izvodivosti ići paralelno sa ishođenjem građevne dozvole, kolegica Vela pojašnjava.
Možda je njemu u Briselu neko rekao tiho, vi to samo napravite i to će sve biti u redu.
Ona podsjeća da javnost zna da je predstudija izvodivosti prometnog povezivanja hrvatskog juga gotova, ali da javnost još ne zna što u njoj piše.
Jer na temelju informacija koje mi imamo, a to je da postoje dva ili tri nekakva scenarija koji bi bili relevantni, mi ne možemo reći da će to biti egzaktno projekt Pelješkog mosta. Meni se čini, po ovim izjavama sada ministra Grčića, koji je rekao da se ne zna koji će to biti scenarij, odnosno da je u strateške dokumente u dogovoru s Europskom komisijom ušla sintagma povezivanja teritorija Republike Hrvatske, znači da ipak Europska komisija ostavlja opcije otvorenima. Po meni, jel?
Ni predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u izjavi za naš radio nije želio špekulirati o najavljenoj dinamici oko Pelješkog mosta.
Ja ne znam kako će teći ove pripreme i ministar ima sigurno više informacija, ali to je prilično puno posla jer još uvijek ni oni decidirano ne govore da se radi o mostu, nego da se radi o cestovnoj povezanosti juga Hrvatske, odnosno Europske unije.
Dadić podsjeća da se uvijek do sada griješilo kada se najavljivalo ove ili one datume. Pitali smo profesora Dadića i je li moguće da Hrvatska dobije sredstva iz europskih fondova i za Pelješki most, ali i za rekonstrukciju Dubrovačkog aerodroma, za što je dokumentacija već gotovo dovršena.
Pa mislim da to nije inkompatibilno, da se može dogoditi jedno i drugo. Aerodrom je za Dubrovnik veoma važan i ne samo aerodrom, nego i veza aerodroma na čemu bi trebalo raditi sa Dubrovačkim primorjem. Tako da aerodrom bi bilo dobro izgraditi i bilo bi dobro ga dobro povezati prostorom u kojoj opslužuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I još vijesti dana.
Za kraj još jednom najvažnije vijesti. Mladen Ivanković Lijanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pušten iz pritvora. Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova odgođena za 18. septembar. Pripadnici Nusra fronta pustili pripadnike mirovne misije UN-a sa Fidžija. Izrael počinio zločine u Gazi prema izvještaju Human Rights Watcha. 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Poplave u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm za Hercegovinu.
Mirna Sadiković, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na dokumente dana. Do slušanja.